tak možná ho dneska pozná. Kdo nezná Davida Grudla, tak to, to je David Grudl. Kdo nezná psa Davida Grudla, tak...
Tady pobíjí.
To není to
dnes.
To bude nějaká přesmíška. Takže nebudu to prodlužovat a David už vám onete řekne, co všechno nám dovolí říct. Teda si dovolí říct.
Tak dobrý den. Takže já vám ukážu takový stručný úvod do programování Mete. Co čas dovolí, tak to se pokusím odprezentovat.
Možná si studoval dokumentaci, říká.
Jako, ono je to v podstatě pravda. Protože když si člověk moc nepamatuje, studoval jsem to. Ale nepejde s ním na nic ohledně Ajaxu, protože to jsem z té dokumentace moc nepochopil. Takže já bych začal tím, jaká byla motivace vůbec nějaký takový framework psát. On asi skoro každý si myslím, že on něco podobného se pokoušel. Tehdy, když jsem si začal, to bylo v roce 2004 a v té době byla situace trošku taková, řekl bych, akutnější, protože dneska se tady prezentovali vlastně dva frameworky, které jsou velice, bych řekl, vyzrálé a velice pěkně napsané. Takže už je asi menší důvod si hledat nějaký nebo psát si vlastní framework, ale přesto si, kdybych byl dneska v té době, tak bych s tím asi taky začal. Jde o to, že na počátku byly nějaké, nebo měl jsem nějaké požadavky, co prostě od toho frameworku chci, a věci, od kterých v žádném případě nechci uhnout. A to je tady jak je napsané, že vlastně musím být závislý na JavaScriptu. Což není z důvodu, že samozřejmě někteří uživatelé to mají vyplý. V té době, v roce 2004, to bylo větší procento, myslím, to možná větší procento, ale především jde o to, že robot, pro kterýho se stránky optimalizují, ho má vyplý vždycky, takže z hlediska SEO, přístupnosti a tak dále, jsem prostě se chtěl úplně zbavit JavaScriptu. V té době začínal být populární framework ASP.NET, který přišel s tou technologií Postbacku, že se prostě celá stránka chová jako jeden velký formulář. To mně připadlo jako na první pohled, když jsem to viděl, jako prezentaci, jak to vypadá, tak mně to připadlo naprosto fantastické, jak člověk si tam dává nějaké ty napíše metodu, která změní třeba font, tlačítka, teďka to tlačítko má prostě jiný font a tak dále. Ale prostě mělo to tu nevýhodu, že web se nechoval způsobem, jakým byl navržen, to znamená navigace pomocí URL, formuláře by měly být, může být víc na stránce, měly by se odesílat jiným způsobem a tak dále. Ve finále to bylo tak, že třeba jsem narazil na web, myslím, to bylo nějaké vyhledávání na jízdním řádu a v té době jsem měl modem a vyhledávání, jak jsem postupně šel do toho webu, tak bylo, ta reakce byla, že na tím pomalejší a pak jsem zjistil, že třeba se přes ten postback odesílá půl megadát. A bylo to samozřejmě pravda, že kdyby ten programátor to napsal líp, že se to dalo nějakým způsobem ošetřit, ale už jako ta technologie si mě prostě nelíbila. Takže já jsem šel metodou minimální reprezentace, což je vlastně URL, a případně nějaký cookies a tak dále. A z tohoto vždycky tu stránku odvodím. Protože v praxi se nestává, že bych potřeboval po kliknutí na tlačítko změnit jeho background. Jo. To je takový ten příklad, to je vlastně umělý příklad. Jo. Já potřebuji změnit background tlačítka na základě toho, že se stalo něco vnějšího a k tomu dojdu zpětně, že to potřebuji změnit, ale ne, aby si každé tlačítko pamatovalo svoje nějaké parametry, které můžu měnit a oni zůstávají dál. No a poslední takový co se hodně rozlišuje, je to tady vlastně dneska zaznělo, že to můžeme používat komponent, to může používat MVC. Já si myslím, že se dá používat oboje. Takže tento framework používá komponenty a používá, používá to, čemu se občas říká MVC. K tomu se ještě dostanu. Takže kdybych chtěl zhrnout vlastnosti toho frameworku, tak je založený na komponentách. Používá docela hodně událostí, to znamená, že když někde si definuju nějaký třeba tlačítko, tak můžu tomu tlačítku přiřadit událost, nebo respektive to tlačítko má třeba událost on klik, na to si můžu přiřadit nějaký svůj ovladač a tak dále. Tady použil to MVC v uvozovkách. Další věc je, že se tady používá samostatná vrstva URL adres. To znamená, že vlastně celý framework je napsán tak, že se nepoužívají žádné URL adresy. Protože URL adresa se může nějakým způsobem měnit. To znamená, ani v šablonách prostě není napsáno, že má jít na nějaké konkrétní URL, ale prostě já jdu vždycky na nějaký kontroler, na něm volám nějakou metodu, třeba nějaké parametry. A URL je samostatně oddělená vrstva. Vlastně, když se řekne MVC, tak každý si představí model, view, kontrola, tři vrstvy. Tady to URL je další vrstva, která existuje vedle toho. No, podpora jmenných prostorů. Já jsem docela věřil tomu, že už teďka vám to představím, jakože první framework, který podporuje jmenné prostory z PHP 5.3. Protože PHP 5.3 mělo být uveřejněno minulý měsíc. Ale vývojáři teďka změnili ten harmonogram s tím, že tak třetí kvartál. A tím jsem se dostal docela takového problému, že já už jsem to měl fakt na ty jmenné prostory připravené, jsem to ladil na těch vývojových verzích 5.3 a najednou co teď, tak jestli si dát jako prázdniny nebo tak jsem si dal trošku prázdniny. Ale jelikož prezentaci se nemohlo posunout, tak jsem nakonec našel takový způsob, já vám za chvilku ukážu, jak to funguje s těmi jmennými prostory bez nich. Ještě co si myslím, že je hodně důležitý rys toho frameworku a v podstatě to tady už dneska bylo prezentované, je, že on funguje tím způsobem, že tam je hodně jednotek, které jsou použitelné samostatně. To znamená třeba ten debugovací systém se dá použít prostě v Zendu. Jo. Je to způsob, který je navržen i Zend framework. Proto když třeba já bych potřeboval pracovat s mailama nebo potřeboval bych něco překládat, tak je pro mě jednodušší prostě použít nějaký Zend TraceWriter, než si něco psat sám. Jo. Sám bych si to psal v okamžiku, kdy mě to řešení nedostačovalo. Takže to si myslím, že výhoda NETE a zároveň i Zend frameworku, že prostě ty jednotky jsou navzájem dostatečně oddělené, i když spolu můžou spolupracovat. No a v persistenci parametrů se dostaneme později. Já ještě k těm jmenným prostorům. V podstatě vidíte tady kód, který asi moc vidět není vzadu. Což je blbý, protože já v této velikosti mám všechny ty kvaly. Je to nějaký zvuk? Já
to bylo lepší, protože se
všimnu, že tam něco jako to bylo. Jo. Jestli
to máš
půl
tak dole, tak
se
nikdo
neobudí. Pokud to bude v této pozici, aspoň to je líčitelný, ne? Ještě kousek. A když tak budu dynamicky zmiňovat.
Máte 50 slajdů. No tady vidíte, jak je to krásně napsané, že to používá ty mé prostory. On je to trošku třeba, ono je to pěkná věc, ale pokud ten framework na to není od začátku stavěný, tak se na to strašně těžko přichází. Takže já jsem to pěkně přidělal na týmy a prostory. Ani jsem nečekal, že to někdo používá, takže jsem to prostě hodil do SVK. Pak jsem zjistil, že tady kolega byl z toho překvapen, že jsem tak změnil názvy tříd, ani to jsem neřekl. Ale v podstatě takhle to bude jednou vypadat. Teď bylo potřeba jak to vyřešit, než tím 5.3, takže je tam použitý takový trik. A já mám nějaký velmi jednoduchý regulární výraz, který všechny tyhle ty jednořádkové komentáře, které obsahují dvojtečku, prostě odkomentuje. Takže v ten pravý okamžik to na to pustím a prostě vznikne z toho. Je jasný, že je to trošku problém, že v tento okamžik, pokud mám ve dvou prostorech, bych měl stejnou třídu, tak klasu nemám odlišenou. Ale říkám si, že to je dodatečné řešení a hlavně jde o to, že při používání těch tříd v okamžiku, kdy se zapnou mé prostory, tak v podstatě nebude potřeba ten kód nějak upravovat, akorát, že se na základu napíše nějaký use. Takže to k těm menším prostorům.
Tak tohle už někde
zapnout. To není potřeba na Zoomu, to je jenom to jste viděli před chvilkou na živo, jak vypadá vlastně ten debugovací nástroj. Dá se i nějakým způsobem, protože on podporuje interface, který v případě, že ta výuka, která je vyhozená, má tady tenhle implementovaný ten interface, tak si může vložit vlastní panel. Já vám tady ukážu, jak to vypadá, když ten panel se... Takže toto je výjimka, kterou vyhodí Divi, které si tady přidá vlastní panel, kde je vlastně ten SQL příkaz. Plus ještě si může přidat plnou informaci, která tam teď přidána není, jaká je to verze Divi, nebo jakoukoliv informaci, tady do té praktičky se dá přidat. Ale tohle to už jsem na webu ukazoval, takže já to tady nebudu moc jenom tak stručně, prostě když se dojí výjimka nebo chyba, vyhodí se tahle stránka, která by měla být pro vývojáře srozumitelná, aby zjistil, kde ta chyba byla, mohl se podívat, jaké argumenty byly volány a něco se o té chyby víc dozvěděl. Důležité je, že tyto chybové zprávy by se měly zobrazovat pouze, když letíme na lokálním serveru. Na produkčním serveru je možné nechat ukládat souboru, případně odeslat mailem. S tím odesíláním e-mailem tam bych byl asi opatrnější, aby se třeba nezaletila schránka. Takže lepší to nechat odesílat. Tomu už se dál věnovat nebudu, to je. Další taková věc, jenom velmi stručně. Hned jsem implementoval kolekce, což je taková záležitost, která je implementovaná v podstatě v každém lepším jazyku. Je to v .NETu, je to v Javě. V .NETu to bylo implementováno poněkud, řekl bych, nešťastně, ale to potom ve verzi 2 se snažil nějakým způsobem upravit. Já to vám doufám docela šťastně. Je tam společné rozhraní collection, z kterého vycházejí list, to je řazený seznam, map, to je klasické pole, jak známe z PHP, kde je klíč a hodnota, a set, to je vlastně nějaký neuspořádaný
množina.
Jo, takhle, ano, collection je množina a set je unikátní množina. Takže nemůžu tam...
Množina je vždycky unikátní.
No, prostě mezi tím set a collection je právě, myslím, tam unikátní. K tomu existují nějaké výchozí implementace. zároveň tyhle ty výchozí implementace jsou už použité v některých jiných třídách. Například ten hash cake byl použitý jako základ pro konfigurační třídu a ten list, což je vlastně pole jako klasické, to znamená bílý uspořádané pole, je použité u multirouterů, což si za chvíli ukážeme. Takže já jsem říkal, že to MVCčko bylo, že to je nepřesné označení. Je to z toho důvodu, že MVC je, nebo když se řekne, že MVC je ten nějaký návrhový vzor, tak obvykle u návrhových vzorů platí, že jsou velmi striktní v tom, co popisují. Prostě řekne se, funguje to takhle a v okamžiku, kdybych udělal to nějakou drobnou odchylku, tak už je to jiný vzor a už má jiný název. Od toho původního, co bylo nazváno MVC, to, jak se dneska MVC chápe, je úplné překroucení, jo? Protože v té době to bylo navrženo tak, že prostě tady nějaký model, ten je blíže neurčen, protože to byl návrh, který popisoval uživatelské rozhraní, takže nebylo tam potřeba blíž popisovat model, to se spádá. A hlavně šlo o to, jakým způsobem interakce dochází mezi view a kontrolerem. Tady je důležité si představit, že tohle není stránka, ale tohle se odehrává na každé komponentě, na každém textovém políčku, na čemkoliv. Prostě textové okýnko má svůj view, to je to, jak se kreslí, a má svůj kontroler, který reaguje na každý vstup uživatele, na kliknutí tehdy myši nebyly, ale na klávesnice. A důležité je, že je propojený pouze s modelem, to znamená, že kontroler, když něco stisknu, tak to předá modelu a view si to načte z modelu. Takže v podstatě, když já bych chtěl udělat klasické textové políčko, kde se postupně zadává text, tak já jsem nucen, ten model musí znát i to postupné zadávání textu, aby to kdykoliv mohl překreslit. Což samozřejmě není zdaleka ideální, protože tento model už byl překonán několikrát. A pak se nějakým způsobem označila ta zkrátka, asi to bylo lákavé a používá se pro něco, co vypadá spíš takto, že je tady uprostřed kontroler, který zajišťuje spojení mezi modelem a view, prostě nějakým způsobem předává data. Tady škoda možná spíš na to práceně. Pod modelem se často chápe databáze, view je jakási šablona a ten kontroler je kanál mezi oběma. Takže to použití toho označení není úplně přesné. Já jsem si z toho důvodu dovolil název kontroler nepoužívat, protože je tam toho hodně. Jo. Když máte kontroly, kontrolery, pak máte front kontroler, což je vlastně něco úplně jiného. A když on další věci začínají na nějaký kolon, kom a tak dále. Chtěl najít něco jiného. Já jsem dřív používal page, jo, protože mi to evokovalo, že to představuje stránku. Jenomže faktem je, že ta stránka tam může mít několik view pod sebou, může se renderovat několika úplně odlišnými způsoby. A v tom případě to page není úplně přesné, takže jsem použil název presenter, což není žádný jako nějaký výmysl, protože skutečně existuje model MVP, který by jako nahrazuje MVC a tam to péčko znamená ten prezenter a je to vlastně něco velmi podobného, co používám. Druhá věc, která tady padla, tak jsou komponenty. Co je to komponenta? Komponenta je v podstatě nějaký objekt, který má pevně dané rozhraní, pomocí kterého je možné ho spojovat s jinými objekty. Můžete si to představit jen kostičky leda. Tady ty rozhraní jsou jasné. Jo. To je ten výstupek nahoře a dole prostě naopak něco, co se ten výstupek dá zachytit. Ty komponenty můžou být naprosto různé. Komponenta může být i, když několik komponent postavím dohromady, tak může vzniknout větší komponenta. Důležité je, že tady existuje nějaké to spojení, že to tímto způsobem můžu stavět. Čemu je to dobré? Například tady byly představovány formuláře zentform a tyto formuláře můžou obsahovat nějaké položky. Ale taky může obsahovat pod formulář, který může zase obsahovat nějaké položky. V okamžiku, kdy každá ta položka je komponenta, tak jednou naprogramovaný vztah mezi komponenty můžu používat i tady na tyhle ty prvky formuláře. Takže třeba můžu vytvořit metodu, která všem potomkům v celém tom stromu rozešle nějakou zprávu. Tím, že všechno to bude komponenta, tak a bude tahle ta funkce nějakým způsobem implementovaná v té komponentě, tak s ní můžu poměrně jednoduše pracovat, můžu to procházet ten strom prohloubky a tak dále. To je samozřejmě jedna z mnoha pohledů na komponentu. Já bych to nechtěl úplně tady rozebírat do detailu, ale v podstatě pro jednoduchost to stačí, že existuje tady nějaký interface komponent a pracuje se s ním a používají ho všichni prvky, kde to má smysl. Takže pro mě komponenty se zde používá ještě služby. Služba to je v podstatě něco, jako co možná obvykle člověk má tendenci, nebo by to udělal jako singleton. To znamená, že máme třeba HTTP request, ten potřebujeme pouze jednou, má smysl vytvořit pouze jednu instanci, takže si ho uděláme jako singleton. Pak třeba, když používáme testování přes nějaký unit testy nebo tyhle ty způsoby, tak zjistíme, že vlastně není dobré, že je pouze jedna instance, protože bychom potřebovali udělat nějakou zvláštní instanci na testování. Takže v tu chvíli se s ním to úplně nehodí a je lepší si prostě to udělat jako službu, která má nějaké centrální úložiště, odkud si ho vyvolám. A když se rozhodnu použít jiný objekt, tak prostě to centrální úložiště bude umět tady tento objekt nahradit nějakým jiným a celá aplikace používá nějaký jiný objekt. Třeba to může být následný toho objekta, který má přepsanou nějakou metodu. V podstatě tímhle tím dostávám nějakou tu závislost, to je to dependency injection, a je to tady na úrovni těch služeb. No a o prezenteru jsem říkal, to je vlastně obdoba kontroleru s tím, že taky komponenta. Kromě komponenty je tady definovaný ještě interface pro kontejner, což je komponenta, která může obsahovat jiné komponenty. Tak. Když člověk chce napsat nějaký framework pro druhou aplikaci, tak se musí vlastně zamyslet nad tím, jakým způsobem obecně ta komunikace probíhá, najít nějaké společné styčné body. A prvním takovým asi nejčastějším úkolem je, že máme někde nějakou databázi, tam může být, nebo to může být nějaký soubor, a máme webové stránky, které slouží k tomu, aby jsme si ty data nějakým způsobem prohlíželi. Takže my vidíme nějaký náhled na data, vidíme tam nějaké odkazy, které vedou na jiný pohled na tu stejnou databázi. Toto je asi nejčastější způsob, jakým pracujeme s webem. Druhý způsob je ten, že něco na těch datách měníme. Dalo by se říct, že na mnoha webech už tím, že prohlížím nějaká data, mění, protože tam je třeba sledování návštěvnosti, takže pokaždé, když na stránku přistoupím, tak se někde zapíše log a tak dále. Ale tyto změny nejsou v tom pohledu, jak si dělám na aplikaci, důležité. To prostě je součást toho prohlížení, to je implementace toho prohlížení. V podstatě tedy můžu veškeré úkoly, které budu s druhou aplikací dělat, rozdělit na prohlížení a na změny. Tento princip bude potom nějakým způsobem se promítne i do dalšího dívání na ten framework. Klasicky většinou to bývá tak, že máme nějaký kontroler a na něm jsou nějaké akce. A nerozlišuje se, jestli ta akce bude provádět nějakou změnu nebo jenom bude prohlížet. Říká se tomu vždycky akce. Já to tady rozlišuju, že používám view, to znamená dívám se, a akce znamená, že vykonávám nějaký úkol. Ale aby se to nekydalo svým pojmem, tak já jsem proto používám jako command, jako příkaz. Takže bude se tady rozlišovat, jestli jenom prohlížím nebo něco jiného. Jaký životní cyklus ta aplikace má? Takže nejprve se spustí nějaký front controller, možná to není úplně přesně podle definice toho front controlleru, co se tam děje, ale v podstatě jde o to, že se provede routování, kde získám nějaký objekt, nějaký požadavek na prezentér a potom vyvolám továrnu, která mi ten prezentér vytvoří. Tu chvíli přebírá řízení prezentér, který se inicializuje, provede se exekuce, ale není to v tomto případě to slovo má pozitivnější význam a nakonec se celá stránka vyrendruje, vykreslí. Takže když jsme se teďka podívali přímo, jak vypadá sledový kód toho index PHP, tak by to mohlo vypadat nějak takhle, že se tu nadefinují nějaké konstanty a zavolá se společný soubor. V podstatě, pokud mám web, na kterém je několik subdomén, na kterém je administrace a tak dále, tak mi stačí úplně do každého kořenového adresáře přidat tady tenhle ten soubor, případně se tam definovat ještě nějaké jiné konstanty. Důležité je, že vždycky přejdu na nějaký společný, na ten bootstrap, který už je uložený v aplikačním adresáři a do toho už nemá přístup přes důvodní prohlížeč uživatel. Samozřejmě, že tam nějaký HTACS, který má za úkol zajistit, ale tak nemusí být. A pokud je, tak bude fungovat nějakým způsobem předávání těch parametrů nějakou tou hashčí, přes těch hashčí úpravu. Takže když se podíváme na ten soubor, který se zavolá. Úplně na začátku našu takovou pomocnou třídu. Ten loader má za úkol pouze jednu věc a to mě načítat přes autoloading všechny třídy jiné. Já samozřejmě bych si tam mohl použít nějaký jiný loader, který jsem to tady vlastně minule ukazoval, který dokáže jako robot projít nějaké adresáře, které si definuju a z nich mě zjistit, kde jsou které třídy nebo interfejsy uložené. Mimochodem už to podporuje taky jiné prostory, takže on to zjišťuje na základě jmených prostorů, vytvoří si tabulku, tu si uloží do cache a s tou potom může pracovat. Ale pokud mě stačí jenom načítat třídy nete, tak mě stačí ten základní loader, který prostě má tabulku tříd, které se používají a umístění, které jsou souboru. Takže už teďka můžu klidně použít ten environment, což je třída, která se mě v tomto chvíli automaticky načte. Já tady natáhnu nějakou konfiguraci, není tam napsané jméno souboru, ta cesta se, pokud je neurčím, jako parametr bych mohl dát jméno souboru, kde je možná konfigurace, pokud je neurčím, tak se použije konfigurace automaticky. Jak vypadá takový konfigurační soubor, si ukážeme hnedka v dalším slajdu. Je to samozřejmě něco, co v případě, že konfigurovat nepotřebuju, tak to nemusím dělat. Teďka si vytvořím třídu application. U toho Zendu jste viděli, že vlastně se tam vytvořil singleton. Já jsem říkal, proč ty singletony nechci používat, jako z důvodu toho testování. Takže místo, abych vytvořil klasický singleton, tak použiju třídu environment, která zároveň zabezpečuje připojení těm službám a ono mě vytvoří třídu application. Od třídy application si zjistím router, nastavím nějaké cesty, to si později ukážeme a spustím tu aplikaci. V podstatě tady dá se říct, že nic z toho není potřeba, kromě to je spuštění aplikace, to je nějaká konfigurace další. Jak vypadá ten environment, tak to je třída, která se stará o něco, co bych nazval prostředí, ale není to myšleno jako tak, jak se chápou proměnné prostředí třeba ve Windows nebo v Linuxu, ale to je prostředí prostě čistě té jedné aplikace. To znamená, mám nějaký název toho prostředí, jestli je vývojové nebo production. Podle toho si můžu načíst nějakou konfiguraci nebo zjišťovat nějaké podmínky. Podle toho si můžu chovat aplikace. Můžu tady používat nějaké proměnné, takže si definuju, kde jsou třeba, kde je uložena cesta k aplikaci, k šablonám a tak dále. Tyto proměnné si mi potom budou automaticky se budou expandovat při použití funkce expand. Potom je tady centrální úložiště služeb, to obsahuje ten service locator. Já se k němu můžu dostat tak, že napíšu get service, dám tam název služby, jsou předpřipravené tady get request a get application, které vlastně volají jako dál get service a název služby dál nete application nebo nete request. Konfigurace, to jste viděli to account configuration, tím načnu nějakou konfiguraci, to znamená, mám tam nějaký objekt, kde můžou být uložené vyvolené hodnoty. To je ta pasivní konfigurace, když je tam aktivní, kterou hnedka ukážu. Takhle může vypadat ten config init. Když se na to podíváte, je takový zvyk, že jsem to zavedl Zend framework, že ty položky můžou být oddělený tečkou a učnou nějakou strukturu, že se to převede vlastně na pole. Já jsem tady záměrně místo tečky použil tu šipku, protože já tady nastavuju nějaké proměnné, což je vlastně volání insert. A protože oni obsahují tečku, tak jsem musel zvolit nějaký jiný udělovat tady, aby se to nebylo. Samozřejmě tam se dá zvolit jakýkoliv udělovat. Na začátku vidíte, si nastavím nějaké proměnné prostředí. Tyhle ty proměnné prostředí budou dostupné kdykoliv se vytáhnu z toho environmentu, nebo když používám někde cestu, která tuhle proměnu obsahuje, tak ona se automaticky expanduje. Takže já jsem si tady nastavil proměnu pár a tady se už bude automaticky expandovat, takže tam bude Hello World. Jako dočasný adresář si nastaven appdir a cache. Appdir nikde tady nastaven není, ale on už byl předtím nastaven jako konstanta. A protože ta konstanta má stejný název, tak se vlastně použije i tady u toho expandování. Tím set si můžu nastavit nějaké direktivy. Vidíte, že i v těch direktivách je možné používat to expandování. To set je vlastně ta aktivní konfigurace, protože v okamžiku, kdy tu konfiguraci načtu, tak on aktivně zavolá čtyřikrát tady ten mini set, nastaví tady ty čtyři věci. Všechno ostatní je pasivní, protože se to jenom použí a je to připravené pro další použití. Je to stejně jako u toho Zendu, že se dá vidět, že production je vlastně to stejné jako Canon s tím, že některé nastavení zmíním. Tady třeba, že je nastavená servis, že user bude tahle třída, jo, to je zápis s tím jiným prostorem. Takže když já budu chtít službu user, tak mě vrátí instanci do třídy. Tak a teďka se dostáváme k tomu routování. Nete používá obousměrný router, což znamená, že jakýkoliv HTTP požadavek převede na objekt presenter request a naopak jakýkoliv objekt presenter request převede na URL adresu. Rozdíl je v tom, že URL adresa je vždycky jenom řetězí, zatímco u toho HTTP požadavku nemusím zpracovat pouze URL adresu, ale můžu vzít nějaké hlavičky, cookies a tak dále a z nich ten požadavek vytvořit. Co je na tom důležité, je to, že vlastně celá aplikace uvnitř pracuje tak, že všechny požadavky jsou prezentovány jako ten presenter request. To je objekt, který v sobě nese informaci, jaký chci presenter, případně jaké mu dám další parametry, jaký view na něm chci volat. A uvnitř to všechno je, se řídí tady tímhletím, nepoužívám nikde Urala. Urala se používá až tom routeru, který na začátku vlastně převedete na tyto požadavek na ten první request, který se zpracovává, a kdykoliv potřebuji v aplikaci generovat adresu Urala, tak vlastně vytvořím ten present request a ten router z něho vytvoří tu Urala adresu. V praxi to vypadá tak, že co to je ten router? Router je dán interfacem e-router, který, jak vidíte, má pouze dvě funkce, které musí provést nějaký ten HTTP request, musí mi převést na ten present request, případně vrátit false, pokud to neumí, a obráceně musí umět pro nějaký ten request vytvořit nějakou webovou adresu. Takže asi úplně nejjednodušší implementace routera je simple router, který jediné, co udělá, ty parametry, které potřebuju, poskládá jako parametry za jméno toho index PHP souboru. Ono to je ideální v okamžiku, když člověk něco vybíjí a nechce si nějakým způsobem zabývat těma dvojma adresama, aby se tam třeba nezavlekl chybu právě v této části. Takže prostě používá ten simple router, který je výchozí v případě, že není definováno žádné jiné žádný požadavek. A minule jsem tady ukazoval, že to vlastně funguje tak, že ten router, nastavení toho routera je uloženo v jednom souboru. A v okamžiku, kdy já změním, který router bude, nebo jak změním parametry, tak v tu chvíli prostě celá webová aplikace začne přijímat jiná URL, začne generovat jiná URL. Prostě v okamžiku, kdy dám refresh té stránky, tak všechny URL, co tam jsou, se generují tím způsobem, který je potřeba. Takže když tam mám ten simple router, tak v tu chvíli jsou tam všechno tady tyhle ty nejjednodušší způsoby. Druhá možnost dále povětřit je multirouter, což je ten list. A je to list, který obsahuje prvky tý router. To znamená, že to je vlastně seznam nějakých dalších routerů. Asi by nemělo smysl, abych já do toho nacpal nějaký další simple router, protože už ten první, který bych tam dal, dokáže jakoukoliv URL zpracovat a jakoukoliv URL vygenerovat, takže na ty další by se nedostalo. U toho multirouteru se počítá s tím, že router nemusí mě tu adresu zpracovat, nemusí mě tu adresu vygenerovat, může vrátit false, tak přichází na řadu další objekty. A zde je právě ideální kombinace s objekty route. Objekty route dokáží vždycky zpracovat jednu konkrétní cestu, a takže já si jich můžu definovat několik za sebe. To je asi takový nejobvyklejší způsob, co bývá používán, že se vytvoří tři položky. První obsahuje presenter, druhá zvolené view a třetí ID. Kdybych to měl přeložit do zendovštiny, tak to je controller action ID. Tady vidíte takzvané výchozí parametry. Tím, že je tady uveden nějaký výchozí parametr, má třeba nula, ale tím, že je uveden, tak se stává volitelný. Takže tahle cesta, tahle routa bude vyhovovat pro všechny tři a ještě další. I kdyby to bylo jenom samotné lomítko, tak pro všechny tyhle ty varianty bude vyhovovat. V tuto chvíli půjdu na products, view bude default a ID bude nula. Co je na tomhle tam důležité, tak že já tady vlastně nepoužívám žádný defaultní presenter, protože ten, který je defaultní, si nastavím tady tím, že vytvořím tuhle cestu. Takže defaultní presenter se bude jmenovat home a bude na něm voláno render default. To zpracování už je takto. Toto je věc, kterou, protože to používám, tak to docela dobře znám. A nejsem si jistý, jestli to dobře vysvětlit úplně srozumitelně, takže kdykoliv se na cokoliv zeptejte. Já si vám ukážu takový trošku složitější příklad. No, ještě tady se vrátím. Tady je docela důležité to, že na konci může být někdy lomítko, někdy tam být nemusí. Je fajn, když ten prohlížeč, nebo respektive ten server dokáže na OPRB reagovat. A funguje to tím způsobem, že to závěrečné lomítko tam může být nebo nemusí. A ta varianta, která je preferovaná, na kterou by se mělo přesměrovat, je ta, která je uvedená tady v tom route. Takže kdybych já tam nakonec dělal ještě jedno lomítko, tak bude to fungovat úplně stejně, ale jako správnou cestu, tu, kterou bude on generovat, tak by byla s lomítkem. Teďka by to byla cesta bez lomítka. Stejně tak, když on bude generovat cestu, v které bude použito view default, tak prostě to view default se tam nezobrazí. Jo? On snaží se vždycky vygenerovat tu cestu tak, aby byla prostě co nejkratší. Takže teďka mám ukážu takový složitější kousek. Tohle se od toho předchozího liší tím, že jsem tady použil na začátku lomítko. Tím pádem dělal absolutní cestu. Předtím ta cesta byla relativní, vůči nějaké relativní základní URL. Toto je druhý příklad, kde kdykoliv, když přijdu na index.php, tak půjdu na presenter katalog. Toto je v podstatě, dá se říct, něco jako simple router. Jo, že on všechny může používat index.php, vždycky ty parametry, které budou zatím, tak za otazníkem, tak použije taky. Ovšem tady důležité, že to je jednosměrný. To znamená, on tohle to dokáže, tohle URL dokáže zpracovat, dokáže zjistit, že to je tento presenter, ale nedokáže, nebo je zakázáno takovéhle URL generovat. Takže tohle používám z důvodu zpětné kompatibility, když třeba na webu upravím nějakým způsobem URL, jak budou vypadat, tak vlastně ty staré udělám jednosměrné, takže oni budou stále fungovat, ale když už teď bych šel na ten presenter katalog, tak se použije tady tahle cesta, generuje se tady tahle cesta. Je možné používat i nějakým způsobem regulární výrazy, to znamená, když si dáme parametr long, tak tady máme dáno, že bude obsahovat právě dva znaky. Je možné tady dát nějaký složitější výraz a taky je možné definovat něco jako aliasy, že vlastně když tady bude otazník a za otazníkem bude action, tak se to bude chovat, tak se to bude chápat jako presenter. V podstatě se dá říct, že úplně jakákoliv URL, kterou jsem kdy potřeba zpracovat, tak tímhle tím způsobem se dá zapsat. Třeba tady mám, co používám na texty, tak pro mě tady používám dělomínka, takže nejen, že to je absolutní, ale dává tomu i celou cestu, včetně jménového názvu. A v tu chvíli já zpracuju cokoliv, co je něco, tečka, texty, tečka, jakákoliv doména, protože používám jinou doménu na jedinu v sebe a jinou používám na reálu. A potom nějaká cesta. Tohle to všechno dostanu těch parametrů. Tady by se očekávalo, že uvedu nějaký ten presenter, který to bude zpracovávat. Je to jasné, tohle? No, to je lepší to tam psát, protože když potřebuji přidat položky, nebo je promíchat, tak nemusíme to zvazovat, že jako PHPčku to nevadí, no,
Vyloženě na úrovni té routy ne. Nebo jako nepotřeboval jsem to. Je mi to jedno, jestli mne přes HTTP se nebo HTTP, ale tak samozřejmě dalo by se. Ta routa je nějaká instance e-route. Takže já si na to můžu napsat jakýkoliv objekt, můžu si to chování jakkoliv upravit. Tohle to je prostě standardní chování, které zatím mě vyvolalo vždycky, protože ta adresa to skutečně dá analyzovat včetně doménového jména, včetně toho, co je vlastně za otazníkem. Ještě takhle, tohleto je výchozí parametr, to znamená, že já tam můžu uvést jakýkoliv jiný prezenter. Ale tím, že tady ten prezenter není uveden, tak to je nejen, že je výchozí, ale je zároveň povinný. Nebo respektive ten prezenter se nedá změnit, protože já tady dám otazník. A dal bych jiný prezenter, tak on to nevezme, on prostě bude trvat na tom katalogu, takže nedá se tam podstrčit, třeba za otazníkem nemůžu podstrčit nějaké jiné parametry. Takže já budu dál.
Já se všechno na to, když je tam možná ale klidně několik různých pravidel pod sebou, což se snadíš nedohubuje ani jedno. Je tam na konci nějaká struktura?
Když nevyhovuje ani jedno pravidlo, jako při, když se analyzuje, co to je za požadavek, tak to skončí výjimkou, že nemá, nemá co.
Se to je to stejný roky, dochází rozhodu přesměrování nebo
spodbávání? Ne, nedochází přesměrování. Tam jde o to prostě zjistit, jaký je to požadavek. A jestli to chci potom přesměrovat, to už je další věc. Ano, většinou to i má smysl z hlediska SEO, že vlastně jakákoliv routa, která není úplně standardní, nebo není úplně tak, jak si ho představuju, to jsem vlastně, to bylo třeba tady s tím lomítkem, no. Pokud mě to zadá s tím lomítkem, tak je lepší, když vyhledáváš dneska už co ten tolerujou, ale je lepší obecně to přesměrovat na tu variantu, která je ta preferovaná, kanonická. Ale to, jestli to chci přesměrovat nebo ne, to už je úplně další, protože může být situace, že to třeba není klasický požadavek, že to je airstream požadavek, nebo může být situace, že to je post, jo, že odesílám data, z nějakého důvodu to jde sem a já ty data kvůli tomu nezahodím, aby přesměrovala. Takže to se rozhodne potom v další logice, jestli se bude přesměrovávat. Takže ta routa, ta, co jsem ukazoval, je vnitřně implementovaná tak, že se přeloží na jeden regulární výraz. Takže v podstatě se dá to rychlostně srovnat s nějakými pravidly rewrite, akorát, že tady si to skutečně člověk může nastavit perfektně, jakým způsobem chce, aby to fungovalo, na co se to má přesměrovat. Pak je ideální, když takhle to budu mít nastavené, tak to uložit do cache, aby se vytvářely ty objekty u každé znovu. A ty pravidla byly navrženy tak, aby byly srozumitelné, aby prosím, když se podívám, tak aby bylo jasné už na první pohled, co se od toho chce, co se tam stane.
Ještě můžu
Je to... No, fakt si to už nemoc. Ale nějak určitě, jo. Jako každopádně by to byla modifikace, já vám to ukážu, jak to vypadá, dá se to stáhnout, jo. Jak kešu ten objekt, normálně do souboru. Je to nejjednodušší řešení, nebo respektive takto, ono to je fakt hodně rychlé, jo. Takže pokud to nedávám na webu, kde mě na tom hodně záleží, tak to netěžku. To provedení, jestli to... Ten jednoduchý router, který, jak vidíte, v podstatě... Takže Ale.
Já
to vidět. Udělá to, že prostě nějakým způsobem ty parametry vytvoří slavné replay, zapráví to, a ten opačný postup je zase, že prostě vezme ty parametry. A ještě tady je taková věc, že já tam nepoužívám moduly, protože prostě ten presenter může být nějakým jménem prostoru, jo. Takže ten jmený prostor vlastně vytváří jakoby, se tváří jakoby modul a oni můžou být i zanožené, takže to můžou být zanožené moduly. Je to samozřejmě věc, která trošku čeká na to, až bude VHP3.3. Takže já když budu chtít sledovat nějakým způsobem, to je ten multirouter a vidíte, že on prostě projde, on udělá jenom tady ten for each a zkouší, kdo první to chytne a ten, kdo to první chytne, tak to vrátí. Takže když si tady přidá třeba nějaký řádek, že aby se mi někam uložila ta cesta, abych to mohl debugovat. Ono to je v podstatě všechno takové. Myslím, že tady nějaká cache, která, když se generuje to URL, tak on si zjistí, která routa umí zpracovat který presenter, takže on to neskouší obrovsky na každé, ale on rovnou jde po těch, které jsou schopné, které mají ten potenciál prostě odpovědět. Ty, které by v žádném případě neodpověděly, tak ty rovnou přeskakuje. A samozřejmě přeskakuje ty, které jsou jednoznačné. Takže... Takže od route presenterů na každé aplikaci je šikovné vytvořit si nějakou hierarchii těchto tříd, těchto objektů. Jde o to, že vlastně, když jste teďka se dívali, jak tam měl ten layout a vnitř nějaký jiný prvek a tak dále, tak tady se to řeší trošku jiným způsobem. Jde o to, že já si vytvořím základní třídu presenterů, kde si dám ty metody, které budu potřebovat i těch ostatních, ale zároveň mu tam dám metody, které umí vytvořit třeba ústranní panel a tak dále. Nemyslím tím, že ho umí jako vyrendrovat, nebo jako že mají v šabloně, ale tam jde o tu logickou část, to znamená, oni ví, co tam bude se zobrazovat, takže to z databáze načtou si třeba pokud tam bude něco v patičce, tak si umí načíst, co do té patičky a tak dále. Prostě oni obstarají tu logickou část a z toho základního prezentu si odvodím potom další strukturu, tak třeba homepage, která bude obsahovat nějaký jiný obsah, odvodím si od toho katalog, z toho katalogu si odvodím produkt a tak dále. Toto je vlastně použití jmenného prostoru jakoby modulu, no? Takže já si udělám jmenem prostoru admin, si udělám ten base presenter a z něho si odvodím katalog presenter. Na každém tom presenteru můžu mít definované nějaké persistentní parametry, což jsou parametry, které se nete stará automaticky, aby při dalším requestu byly předávány dál. Takže já si třeba na katalog presenter dám parametr katalog ID. To znamená, když v rámci, v případě, že udělám odkaz na jiný katalog a neuberu ten katalog ID, tak automaticky on se předá ten, který je. Důležité je, že tady funguje nějaký zvětšený dědičnost, to znamená, když já jsem tu základním presenteru vytvořím dva parametry, persistentní jazyk a shop ID, tak tyhle ty parametry, ten první bude udržovat, jaký mám jazyk, ten druhý bude třeba v případě nějakého multi-shopu, kde je vlastně jedna aplikace, která se stará o dědičopu, se tam bude udržovat to shop ID. To shop ID třeba zjistím právě z doménového jména, to může být třeba doménové jméno, takže vlastně mám na několika doménách běží aplikace, která používá stejný kód a rozliší se tím routováním. A Jenže já třeba i do hotové aplikace předám, že tady ten parametr se má předávat dál, tak ono prostě zase do toho URL bude automaticky dávat. Takže u toho produktu se mě tím pádem nebude udržovat jenom ten produkt ID, ale i ty všechny předchozí parametry. Tak stejně to můžu udělat u toho, u těch adminových prezenterů. Takže v podstatě ta hierarchie tříd jednak slouží k tomu, že já si tam dávám ty společné metody, které mají za úkol vyrenderovat třeba tu patíčku, ten blok a tak dále, a zároveň si podrží nějaké parametry. Tady mám psané ty věci, které to může umět renderovat. Kromě toho, že ten katalog presenter renderuje nějaký svůj obsah vnitřní, tak on může upravit podobu toho posledního panelu, protože tam třeba bude chtít zobrazit nějaké podsložky toho katalogu. Je o to, že vlastně ta nadřazená třída s tou hlavním nějakým způsobem mu to umožní, aby on si tam třeba přetížil nějakou metodu a prostě pozměnil to chování.
Se ještě to, ta persistence těch parametrů mezi jednotlivými požadavkama je zajištěná přes URL, přes section nebo přes co?
Ta persistence těch parametrů je zajištěna tak, že budou vždycky v tom vytvořeném present request. A co se s tím stane dál, je vlastně úkolem pro toho routeru, jestli je dá do URL nebo jakým způsobem použije. Takže v rámci té aplikace je to vždycky v tom present request. A potom je obvykle se to používá jako parametr.
Takže jako ta persistence jako je brána v rámci jednoho dotazu. Napříč různýma prezentérama.
Ne. Ta persistence je brána tak, že je to napříč vlastně celou pojímem té aplikace. Tam jde o to, že já si vlezu třeba do katalogu a mám katalog ID, což je nějaká katalogová stránka. A když si tam prohlížím produkty. A když já budu navigovat na ten produkt, tak ho navigovat na nějaký to produkt ID. A nemusím tam uvádět, že zároveň je potřeba udržovat katalog ID a zároveň je potřeba udržovat ten jazyk. Prostě pokud já ty parametry neuvedu, tak se přenesou automaticky. A z nich se vygeneruje URL. Ale jak se použijou v tom URL, to je otázka toho routeru. To se neřeší v rámci té aplikace. Ale to byl zjištění pořád. Takže já se dostávám teďka k důležité věci, které říkám navigační model. To souvisí i s těmi persistentními parametry. Je o to, že v rámci NTS navigace nebo pohyb na stránkách řeší tím způsobem, že já vlastně jsem na nějaké, teď na nějaké stránce nějaký prezentér a nějaká akce a nějaké parametry a chci jít na nějaký jiný prezentér nebo jenom jinou akci nebo jenom z jiných parametry. A jak jsem říkal, ty, které jsou persistentní, které neuvedu, se automaticky doplňují. Takže v rámci, nebo místo vytváření URL vždycky říkám, na jaký chci prezentér, na jakou chci akci a jaké chci parametry. V praxi to vypadá tak, že já místo toho, abych dával přímo URL, tak udělám odkaz, nechám generovat link. Pokud tam uvedu jenom edit nebo delete, tak je to na aktuálním prezentéru bude volána metoda edit nebo delete. Kdybych tam uvedl i prezenter, tak napíšu jeho jméno .edit. V tu chvíli bych šel ve stejný modulu, na jiný prezenter a volal na něm tu akci. Můžu samozřejmě i na jiný modulu. Vidíte, že jako parametr se mi předává album ID, které odpovídá tomu, že existuje nějaká metoda render edit, to je k tomu link edit, tak jdu na metodu render edit a tam má parametr ID a to byl ten parametr, který jsem tam předal. Takže on ví, že on se ten parametr jmenuje ID, takže on ho bude jako parametr v URL uvádět jako ID. Což má navázanost na to, jak jsem nazval tu routu, kde To byl ten poslední parametr, se jmenovala ID, takže on ho tam tím způsobem to spáruje a on ho tam vloží. Nevím, jestli je to teď jasné. Důležité je, že on si prostě přes reflection zjistí název toho parametru a tím ho bude používat. Tady je nějaké zpracování, on má nějakou výchozí hodnotu, takže kdybych já dal edit bez parametru, tak vím, že je tam nula a že tím například, když jsem chci vytvořit novou položku, nebo to můžu zahodit, musím dát něco jiného. This template je aktuálně vytvořená šablona. Ona v případě, že do toho nějak nedosáhnu, tak automaticky vytváří šablonu, takže máme vlastně jméno presenteru, což je adresář, jméno té metody, kterou volám, což je soubor, za to dá.php.html. A já tady tímto způsobem plním proměnné a tyto proměnné se potom použijí při plňování té školy. To je v podstatě klasický způsob. Takže tady plním proměnou action, vytvořím odkaz na save s ID a když to potom použiju v šabloně, a jdu už dál. A potom v šabloně to používám klasicky, že to mám prostě tady ty proměnné na tamto. Já se teďka dostávám té persistenci. V praxi to funguje tak, že vlastně, aby to Meteor zpracovávalo ty persistentní parametry, tak ten objekt musí implementovat tento interface a ten umožňuje ty parametry nějakým způsobem, ten mu na začátku ty parametry předá a potom na konci, když se končí ten požadavek, tak si ty parametry vezme. Je to v podstatě podobný způsob, jak když se používá ten pouzbek, akorát s tím podstatným rozdílem, že ten pouzbek tam není. Jo, že on tam není vygenerovaný, není to potřeba dělat přes pouz, nepřenáší se žádná data. On to prostě zakomponuje do toho URL-a. Takže tím pádem běží to úplně normálně, nemusí vytvářet žádný formuláře a tak dále. Prostě normálně generují klasické odkazy, nejsou to tlačítka, klasické odkazy, které nám může chodit robot. A stejně ten pouzbek, jakoby tak to funguje, ale není to pouzbek. Takže defaultní nějaká komponenta, která tam je, kterou používám, tak má tyhle ty metody implementované, takže ona na začátku dostane ty parametry, na konci ty parametry vrátí a ona sama udělá takovou, komponenta udělá takovou věc. Komponenta kontrol udělá takovou věc, že v případě, že mám definované parametry tady proměnit tímto způsobem, tak oni to tam dosadí. To znamená, že já je nemusím kontrolovat v nějakém poli, získal si ty parametry, ale že můžu mít přímo takhle samou složitelné v tom objektu. Takže tam funguje taková věc, že pokud určím výchozí hodnotu, tak on zachová ten typ. To znamená, když by mě někdo tam chtěl podstrčit nějaký řetězec, který není číslo, tak se to, tak nemá možnost, to je to tam prostě číslo. Zároveň můžu vytvářet nějaký svůj vlastní postup, jakým způsobem ty parametry zpracovat, obvykle to není potřeba, ale můžu si dát, že parametr order se uloží jako zřetězení s tečkou a pak zase u toho load state si můžu dát, že ten parametr order se opačně se ten řetězec zase rozdělit do tečky, takže se to můžu nějakým způsobem ukládat, jak to funguje. Ale důležité je, že vlastně je to netek, které, když zavolá ten link a vytváří ten odkaz, tak on prostě si zjistí, jaký je ten stav a zakomponuje to do toho. Ještě je to tak, že on to zjišťuje jenom jednou, takže při dalším volání už používá ten stav, který tam byl, aby se to bylo rychlejší. Velice podobná věc je vykonávání příkazů. Tady je rozdíl, že zatímco to předtím, jak jsem říkal, že já to vrátím, že tady máme nějaké prohlížení a jako druhou možnost máme nějaké změny, tak vlastně to, co jsem teďka celou dobu ukazoval, bylo prohlížení, že procházíme tím katalogem on si pamatuje nějakým způsobem to ID. Já vždycky jen určuju ten další krok. On pokud si nastaví se na začátku jazyk, tak se do parametru vám uloží jazyk. Pokud on vleze do nějakého katalogu, tak já mám to jeho ID. Pokud on jde na nějaký produkt, tak si mi pořád ty parametry udrží v tom URL, nemusím se o mě starat, ale je to stále to prohlížení, není tam ten aktivní krok. A ten aktivní krok má za úkol zajišťovat command, nebo prostě command, což zase je jednoduchý interface, a ty interfejsy používám z toho důvodu, že je to na první pohled srozumitelné, o co tady asi půjde, že nevyžaduje to žádnou logiku skriptou, prostě jde o to, že ta funkce, která tohleto implementuje, musí být schopna nějaký příkaz vykonat. A jak se to udělá v praxi? Takže do šablony prostě dám zase link a chci vykonat klik na nějakých dvou parametrech a potom na straně té komponenty prostě existuje command klik zase s těmi dvěma parametrami. On si ověří, jestli ty parametry, jestli tam se může kliknout. Tohle je zrovna Unity 15, takže v případě, že lze na to políčko kliknout, tak provede se přesun, inicializuje se, teda inkrementuje se počet kol, to je persistentní parametr, takže on bude předáván dál a zavolá si nějaká uživatelská funkce. Toto je vlastně, toto řeší NetObject, který v případě, že existuje takováhle proměna, tak dovoluje toto volání s tím, že ta proměna je třeba pole callbacku a on zavolá všechny ty callbacky tady s tímto parametrem. Stejně tak je tady druhý callback, kde v případě, že toho se stavila, tak se zavolá jim over. Kdybychom si do toho chtěli implementovat Ajax, tak v podstatě stačí dát jedinou věc, že vytvoříme metodu onClick s tímhle tím pevným textem a asi bude rozumět, že ho tam přidat přes nějaké jQuery a ono to funguje tak, že v případě, že tam je JavaScript aktivní, tak se vlastně zavolá tady tento příkaz. V případě, že JavaScript aktivní není, tak se všechno řeší tak, jak předtím, úplně klasickou cestou. A na straně té komponenty je to všechno úplně stejné s tím, že tady jsou nějaké dva řádky navíc, které v podstatě zajišťují, aby se nedovala jenom ta část, která je skutečně potřeba. No a ten událostně řízený model, to už jsem vlastně naznačoval, že tady existuje nějaká proměna, což je pole. Já tady můžu přidat nějaký svůj callback, což je tady tahle ta metoda. A v okamžiku, kdy třeba 10 000 ročníka, tak ta metoda je zavolána, je předán parametr. Takže tímto způsobem je možné například dostat do webové stránky formulář. Tady vidíte, že ten formulář předávám té šabloně, tu proměnné form, předám formulář a už je to záležitost mete, aby v okamžiku, kdy člověk na to dalšíčko klikne, tam by teda měl být submit button. Když tímhle tím odklikne ten formulář, tak že se zavolá tahleta metoda. Jiným způsobem se zavolat nedá. Tak. No. Tomu se ještě dostaneme. Jinak už slovně pracuji na zprovoznění stránky. Tlačítko už tam myslím je.
Ajax. ty nejvyšší vlády jít na předtím, protože vlastně při nedojít tady třeba v PDD, protože se vědět, to jako s těma nejvyšší bylo schopný pracovat, protože tam vlastně nebudu se mě vlastně dovolit, s tím logej pohledat, vyhrát a podobně. Například Zendu, to jsou ty potřeží, takže tak kontrol, skvěte mi to nejde bez drát, když tomu ještě něco tím přijde, nebo vůbec jako vědět ten hlubým tak, že tam bude s tím, že s tím víc.
No, jelikož tam teďka ty jména prostě nejsou, tak je tam prostě tabulka, kde je vždycky jméno třídy a soubor trénování. V okamžiku, kdy tam budou jména prostory, tak to můžou podle těch dvojteček rozsekat a link, kterým souboru to bude uložené. Takže teďka to běží v takovém zpětním kompatibilním módu.
Jaká je
licence? Licence je nějaká taková to úplně hodně volná. Něco...
Vyplačí
podle mě. Vyplačí podle mě. Vyplačí podle mě. Jako dvozrá obvíně, nějaká taková.
Jak je na tom
to nejde zvíkovem?
No,
dobře. Jako, jsem k tomu trošku magor, že se to snažím vždycky dělat tak, aby to bylo prostě co nejvýhodnější. Sice tam nejsou zatím žádné optimalizace takové ty, které by to právě měly přijít, jako s tím nespěchám, ale každá ta jednotka by měla být naprogramována tak, aby byla možná co nejvýhodnější. Třeba to routování je prostě řešeno tak, že to je skutečně velice rychlé. A takto, je to kamery o to, že vlastně v PHPčku se hodně ztrácí v okamžiku, kdy začnu používat moc objektů, vytvářím moc instanci a tak dále. Mělo by to být jako rozumné, jo? Že se tam vytváří moc budeční cept třeba a veškeré objekty se vytváří v okamžiku, kdy jsou skutečně až teprve na zavolání. Jo? Takže třeba přes ty služby, když si vyžádám nějakou službu, tak skutečně se načte až teprve v okamžiku, kdy je třeba. Každá routa se přeloží na jeden regulární výraz. Takže v podstatě to vyhodnocení odpovídá porovnání třeba s 10 regulárních výrazů.
Když mám
objekt,
chci z ní udělat URL, potřebuji vždycky ten objekt. Takže třeba na stránce můžu mít odkazy na jiný, ty routy a tedy. Je možný tu URL se vzpávat bez toho, než bych měl jakoby instanci té třídy, toho prezenteru nebo jak to bude jmenovaný. Nebo vždycky musím udělat instanci ve tu třídu a z ní teprve dovolat si a vytvořit URL.
Jako instanci toho prezenteru? Ne, já tam jako vstupem je ten presenter request objekt. Což je úplně jednoduchý objekt, který obsahuje název prezenteru a pohled parametrů.
Tak vždycky, když chci dělat URL, tak musím mít ten presenter request.
Ano.
Já jsem ani nějaký ty funkce link, která mě vyrábí ty URL, viděl první parametru na konci vytřeční. To byl nějaký záměr?
Jo, ty jsi šimnalý. Jde o to, že to je vlastně rozdíl mezi tím render něco, tedy render katalog, a mezi tím command katalog. Zatímco u těch komponent je to jedno, protože komponenta nemá různé view, má jenom command, tak tam ten vykřičník jako nemá smysl. Ale v případě toho presenteru ten vykřičník rozlišuje, jestli je to jako příkaz, který se má udělat, nebo jestli je to stránka. Já to v praxi používám tak, že mám třeba delete. A delete klasicky mě zobrazí, to je view, který mě zobrazí, fakt to chcete smazat. A delete s vykřičníkem prostě smaže.
Já si myslím, že se generuje takhle ty linky, dá se to generovat i do postu, jakože řeknu, nechci link, ale chci, aby mi tam udělal prostě input hidden a tak dále. Bych chtěl ten odkaz generovat...
Ten odkaz je normální řetězec.
Jo, takže to postovej, on to nebo v URL...
Ale jako ten odkaz je řetězec, jo? Takže já ho můžu použít jako post, nebo to je jedno.
No jasně, ale to si to třeba jako můžu říct, co se týká, nechci to, aby se mi to dával jako řetězec, ale chci, aby si mi to, co jsem prostě udělal za sebou 10 inputů,
Takže jsem jako nějaký duši, prostě jenom jsem teďka chtěl si flow vystát, on tam udělá nebo ne.
Jako, že je tam, ještě tam nějaký helper, který znamená spoje odkaz na tlačítko, nemá to tam. Jako, možná by se to hodilo na něco, ale nevím, co. Ale je to jednoduché si naprogramovat, jo? Žádné komunity neexistují, to je vždycky pár lidí, co se na tom bude podívat. Takže...
Já bych toho pár taky něco.
No, jako v podstatě to teďka dělá pomalu. Takže jako stáhnout už se to dá, už je to i na SVNku, že teď dočasně jsem tam měl problém s tím, ale je to, jako je to živé a teďka nastartoval jsem forum a teďka chci co nejdřív spustit ty stránky, kde bude možné a i jako komunitně nebo víc lidí bude moct editovat dokumentaci a tak dále, takže nějakým způsobem to chci poté přijít.